Austrijas izlase lūdzu paraksturo, kāda ir tā komanda un kā pret viņiem vajadzēs spēlēt?
No Austrijas izlase ļoti disciplināta komanda. Aizsarga spēlē samērā vienkārši diezgan ātri pārslēdz ripu no aizsardzības uzbrukumā. Mēs redzam, ka uzbrucēji ir lietas kursā pa to, tā kā viņi jau pie pirmās iespējas, ka mēs ka jūt, ka aizsargs to ripi pārķers, ka viņš viņu liks stiklā iekšā ja, un viņi skrien uz priekšu. Tā kā komanda ļoti jaudīga ja, un tāda dinamiska.
Dažādi viņiem ir gājis. Turnīra laikā ir progresējuši, ko tu esi redzējis līdz šim, jo iesāk viņi it kā jaudīgi punktus nedabūja, pēc tam pret mazām komandām redz pēc spēles mētiem viņiem.
Es domāju, tas ir specifiski spēlējot, teiksim, šajā gadījumā par Slovenijas izlasi, jo arī ar jums runājām pirms tam, ka Slovenijas izlase arī spēlē diezgan tādu pasīvu hokeju un ļauj spēlēt ar to ripu, teiksim, un pieļaut kļūdus. Un tas ir tas, ko viņi gaida. Un tad sanāca tā, ka divas komandas, kas gaida vienu un to pašu lietu, tad satikās un tāpēc tāds rezultāts, es domāju, beigās ir, bet tāpatās tur momenti bija diezgan tādi agresīvi uz Sloveņu vārtiem, tā kā komanda pilda savu uzdevumu, teiksim tā.
Par tām Austrijas pirmajām divām pārbaudes spēlēm laikam jau daudz ko paņemt nav, vai tomēr ir, tur cits sastāvs bija gan mums, gan viņiem.
Protams, ka sastāvs ir pamainījies nu, ļoti stipri, ja? Bet no spēles struktūras mēs šo to varam paņemt un mums arī bija lietas, kuras mēs analizējām pēc spēlēm Austrijā. Tā kā to mēs pārnesam principā uz rītdienas spēli, jā, to, ko mēs esam jau principā pāanalizējuši arī čempi laikā, un, bet nu, jāņem vairāk, ka sastāvs ir stipri mainījies, tā kā par to mēs arī, teiksim, esam lietas kursā.
Kas būs tās atslēgas un lietas, kas varētu izšķirt spēles? Likten skaidrs, vienu vārtu vairāk jāgūst, bet ir tomēr kaut kādas atslēgas lietas, kas ir jāizdara.
Jā, nu mums jāņem ārā to, ka viņi ļoti ātri pārslēdzās. Noteikti tam jāpievērš uzmanību un jābūt gataviem tam. Disciplināti jānospēlē aizsardzības zonā. Un, protams, uzbrukuma zonā ir lietas, kurām mēs pievēršam tādu pastiprinātu mazliet uzmanību. Un teiksim, tās mums jārealizē un jāgriež sev pa labu.
Tas, ka it kā mums pietiek ar neizšķirtu pamatlaikā, tas ir pluss, mīnus, vai tas ir jāliek malā un vispār nedrīkst galvā būt tā doma?
Nu, to mēs, laikam, šajā gadījumā neņemsim vērā. Mums jāiet un pilnīgi audi jāspēlē.
Kas ir austrieši tie līderi, no kuriem jāuzmanās?
Nu, Kašpers. Viņam īstenībā viss pirmā maiņa ir ļoti jaudīga. Tā kā 19. Numurs tagad izkrit no galvas. Noteikti jāņem ārā arī viņš, ka tas ir ārķis spēlētājs, kurš mīl aizskriet, teiksim, mazākumā. Ir īpaši spēlējot, ka viņš mīl un var aizskriet mazākumā kaut kur uz priekšu, nospēlēt nestandartu veidā. Tā kā tās ir tādas tie spēlētāji, ko mēs pievērsīsim uzmanību arī dažādos veidos, ne tikai 5-5, bet arī vairākumā un mazākumā, bet kopumā tā komanda ir diezgan dziļa, teiksim tā, mēs varētu viņu noraksturot tādā veidā, tā kā viņi spēlē principā visu vienu hokeju.